Сашо Дончев, Овъргаз, здравейте.
Здравейте,
изпълнителният директор. Сигурно видяхте, че след подписването на Южен поток и другите споразумения се появиха, че вече не е Овъргаз, а Газ Овър.
Да, видях аз. Така, между другото, имах желание да те попитам, като идвах към студиото, на какво се дължеше и твоята радост в нея интервюта преди две седмици, след приключване на преговорите.
Че са отпаднали посредниците?
Даже често бяха използвани не такива думи, елиминирани и от този тип думи, които по-скоро ме казват да мисля, че действително трябва да бъда щастлив от факта, че съм елиминиран по този начин, а не по някакъв друг.
Не, но всъщност, ако подходим принципно, излиза, че Овъргаз, ако се приложат принципите на европейската стратегия, европейското законодателство, печели. Това, че Овъргаз престава да бъде посредник при докарването на газ в България, не означава, че губи, защото би трябвало на Овъргаз да се разреши да продава директно купен от който и да е доставчик газ в България.
Наистина, в известна степен ми е досадно вече да говоря на тая тема, защото ние никога не сме живели с усещането, че сме паразитно звено, посредници, каквито се опитваха да ни представят повече от 15 години. Нещо повече и не е емоция. Просто помислете, по цялата верига на доставка единственият посредник, без добавена стойност, винаги е бил Булгаргаз. Най-напред до 2007 година неговата позиция се защитаваше от социалистическото законодателство, просто по наследство. След това, предвид изискванията на добрите практики, на европейското законодателство и присъединяването на България към Европейския съюз, 2007 година законът де юре беше променен, де юре тази дейност беше освободена. Законът разрешава на всеки, който има газ, да го доставя на клиентите, които имат желание да получат този природен газ. Нищо такова не се случваше, започнаха някакви.
Там как го правили? Силно. Държавата резервира цялата тръба.
Ама не може така.
Това ли е всъщност механизма, по който се спира частната доставка?
Толкова е трудно да се подхване само от една страна този разговор, защото аз съм категоричен противник на държавния капитализъм. Ние държавен капитализъм имахме и преди 20 няколко години. Ние видяхме какво той може да произведе. Ние видяхме, че дори тези боклуци, които се продаваха в Кореком, бяха далеч по-атрактивни, по-качествени от всичко това, което произвеждаше държавния капитализъм в България. А сега отново 20 години правим нещата по такъв начин, че носталгично, като че ли желаем държавата да, в нашия случай, да доставя газ, ние желаем държавата да доставя въглища, много неща желаем държавата да ни осигури. Свободният пазар не определя такава роля на държавата. А това, което се прави в момента, с откровенна държавна помощ да се пречи за развитието на пазара, не мога да го квалифицирам по друг начин, освен като грубо нарушение на законите и на практиките в Европа.
Не трябва ли това, което са се разбрали с руснаците, да може, ето, държавната или която и да е компания, да може да си купи директно от производителя, от доставчика газ? Това изглежда.
Разбира се, че изглежда логично. Няма нищо лошо, но аз съм изненадан, че при положение, помните сигурно колко успешни бяха посещенията на президента Първанов в много точки на света. Той договори, не съм убеден как изглежда тези договорености, но природен газ може би за 3-4 пъти по-големи количества, отколкото са ни нужни. Защо примерно тази държавна компания, защото в България ние често говорим не това, което е законно, ми което е по-малко нарушение на закон, въпреки че това би било нарушение също на закона и добрите практики, но не се възползва от тези договорености, да достави този азерски, туркменистански, казахски, египетски, не знам откъде, да го достави, защо не построиха интерконекторите и да се конкурира с газа, който аз преди 15 години съм закупил. Никой не ми е помагал при тая покупка. Защо трябваше да бъде заместен Овъргаз, примерно, на този източник? И сега се казва източника един. пак няма конкуренция. Ми свършете се работа. А, или пак ако ми дадат на мен подкрепата, така, разбирате, че се шегувам, но ако поне не ми пречат, може би аз ще бъда в състояние да доставя газ от тези точки.
Тоест, сега
на света.
Овъргаз може да започне да кара.
Ние винаги сме могли да караме, но след като имаш партньорски отношения с един и то най-крупния.
Той ви е акционер.
Да, най-крупния производител на газ, как да отидеш да търсиш чуж газ, да доставиш за този пазар?
Логиката изглежда логично това, че би трябвало и Русия да се съгласи да, без да има посредник като Овъргаз, да преговаря с всеки и да продава
но
газ.
Вие не можете да не помните, че преди 2 години и половина аз достатъчно на висок глас обявих, че ние не искаме да доставяме газ на Булгаргаз. И това стана преди 2 години и половина поради факта на съществуващия договор. Иначе аз от 2007 година правя всячески опити да избягна услугите на Булгаргаз в доставката на природния
газ. А сега ще стане ли обаче втората част, ако е верна информацията в Уикипедия, че имате над 2200 км газоразпределителна система в България? 300 000 домакинства. В момента схемата е, вие купувате от Булгаргаз този газ. Русия сега го дава на Булгаргаз, вие го купувате и го дистрибутирате. Би трябвало, за да бъде честно, на Овъргаз, на който и да е друг, да бъде разрешено да си купува газ откъдето иска
сега,
и да
го продава. В момента схемата е, ние доставяме до границата природен газ, предаваме го на Булгаргаз, Булгаргаз всъщност го продаваме директно на Булгартрансгаз, след това го купуваме от Булгаргаз на входа на София и го дистрибутираме до своите клиенти на територията на София. А от нова година нещата биха могли да изглеждат по такъв начин. Булгаргаз няма да доставя газ на нашите дружества и на нашите клиенти. Ние бихме могли сами да се доставяме този
за
природен газ.
За целта трябва да се случи това, което по Южен поток иска Европа, тръбите да може да се ползват от който иска, нали?
За целта ние имаме договорени количества природен газ за българския пазар с Газпром и трябва да по някакъв начин, избягвайки създадения в момента, това е такъв термин от конкуренцията, ботълнек в Румъния и закупен е целият капацитет на тръбопровода в Румъния от Булгаргаз. Ако решим този въпрос, можем тогава да си внасяме нашия си газ.
Тоест, всъщност няма достатъчно тръби.
Напротив, има много тръби. Капацитета на тръбопровода, по който доставяме руски природен газ през територията на Румъния, е с дължина 193 км и е построен 71-а, 2-а година.
А вие сте участвали, четах, в строителството от Москва за Киев. Това е другата посока.
Това е Ямбурската програма. Този тръбопровод е доставил, само по този тръбопровод сме доставили над 7 милиарда кубически метра, дори пика беше 7,8 милиарда кубически метра годишно. Ние сега консумираме около 3 милиарда. Сам разбирате, че има достатъчно много свободен капацитет. Няма свободно желание за да бъде разделен този капацитет.
Вие твърдите какво, че тръбата всъщност е
празна.
Но
да, аз твърдя, че тя е натоварена по-малко от 50%.
Но, че Булгаргаз плаща, за да пази цяла.
Абсолютно правилно ме разбрах.
За да ви спре.
Абсолютно правилно ме разбрахте. Както и съществува още една странна конструкция по отношение на хранилището Чирен. На Булгаргаз се предоставя някакъв капацитет, който би трябвало да бъде заплатен, а не просто предоставен. Нали? След като всеки друг, който евентуално някой ден ще получи достъп, ще плаща, не е понятно защо се резервира някакъв
обаче,
капацитет.
Обаче Русия, изглежда поне така, иска да направи с Южен поток точно това, срещу което вие възразявате, че прави Булгаргаз тук. Руснаците искат от Европейската комисия да даде изключение от правилата, които позволяват всеки, който има газ, както вие, да използва построените тръби.
Сега, дори да е така, аз какво мога да направя? Аз не отговарям за Русия, още по-малко отговарям и за
Газпром. От друга страна, Газпром вие
основен акционер, но Овъргаз няма отговорности и няма действие в тая насок. Овъргаз напротив, Овъргаз има действие в посока защита на на свободния, на либералния пазар, защита на добрите практики. Вие знаете, повече от две години имаме заведени жалби.
Вие би трябвало да имате спорове вътре с собствените си акционери за това, защото тяхната политика е обратна на това, за което вие убедително говорите.
Страхувам се, че твърде много политизирате търговската дейност. Ние вътре в Овергаз с акционерите си говорим за техника, технология, за маркетинг, говорим се за изпълнение на проекти и няма как, няма как да засегнем такива теми, за които вие говорите. Въпреки че аз не бягам от коментара на тая тема, просто си мисля, че темата е твърде политизирана. Не вярвам, че това е, че информацията, за която вие говорите, че това Газпром е запушил достъпа до тая тръба за всички останали, че е вярна.
Не, той иска. Става дума, нали, това е преговора, бяха пуснали до Брюксел искане да бъде допуснато изключение.
Вижте, наистина е много дълга темата. По-скоро има такъв регламент, който предполага отделяне, дезинтеграция, така наречената вертикална интеграция на газовите компании. Да, който е тръбата да е на един собственик, а газа да е на друг. И проблема не е в това дали някой трети може да влезе в тръбата, дали Газпром може да транспортира газ в собствената, в тръбата, в която инвестира. Това е проблема. И аз не знам, но наистина сега говорим за неща, които едва ли са много интересни на слушателите.
Е за принципа, на който... Не, най-накрая интереса на слушателя ни е да може да получава газ, чиято цена се формира в конкуренция. Например, Овър газ може да докара по-евтино газ от Русия.
Това е на онова голямо богатство, което се крие в принципите на свободния пазар. Онова усещане, че във всяка сделка си печеливш. Защото всеки двама, които правят сделка, не биха и направили, ако не бяха убедени, че отделят от себе си, отчуждават от себе си по-малко стойност, отколкото получават. А така както развиваме пазара, така както партийно-правителствени делегации продължават да участват в търговски преговори, по-скоро менеджмента на търговските дружества има задачата само да подпише договорености, които са постигнати на политическо ниво.
Този тон не се ли задава и от руснаците? Какво значи нашия премиер звънал на руския и казал, абайде,
защо този тон задаван от руснаците не може да се случи във Франция? Защо не може да се случи в Германия? Да, в Англия. Защо не може да се случи? Очевидно се чука на отворена врата. Възможно е да си прав. Но очевидно, че това е менталитет, в който ние все още удобно и комфортно се
седим. Аз се опитвам да разбера дали вашето разбиране е принципно и както за тръбите в България и през
Румъния. Някой ден може да ме
поканиш
да си говорим за свободен пазар по-дълго. И за да разбереш
дали
колко принципи
са моите. Дали същото ви разбиране звучи и за Южен поток?
За всеки вид търговска дейност. Аз съм възпитаван в този дух. Аз вярвам единствено в свободния пазар. Аз вярвам в това, че в едно общество, ако щеш и интегритета на обществото е зависим от тази свобода на договаряне между хората. Така че няма как да защита, независимо от това кой е инвеститор и за кой проект става дума, нещо различно от принципите на свободната
търговия.
Да, може
ли България наполовина да вземе решението? Очевидно е, че...
Защо наполовина?
Да пусне свободната конкуренция по своите тръби, а от друга страна Русия да не пусне свободната конкуренция в минаващата тръба на Южен поток.
Сега, първо, когато...
Двете неща изглеждат свързани.
Добре, нека тогава да започнем от начало. Първо, тези тръбопроводи не са нито на България, нито на Русия, на търговско дружество. В момента става дума за търговско дружество Южен поток. В това търговско дружество Южен поток има акционери. От една страна е Газпром, от другата страна е БЕХ. Когато се говори дали ние ще получаваме транзитни такси, колко ще получаваме, говорят са глупости. Транзитни такси ще получава търговското дружество, наречено Южен поток. Какво от тези транзитни такси, каква печалба ще се формира в това търговско дружество, зависи от разходи.
И дали ще отива в дивиденд, трета тема.
Да, но като отиде в дивиденд, то не отива директно в бюджета, отива в БЕХ. А дали в БЕХ тези дивиденти няма да бъдат използвани за друго и ще стигне ли изобщо нещо за образование, до пенсия или... Това е вече трети и четвърти въпрос. Но по темата се говори манипулативно и може би някой има интерес в това. Така че когато... Това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е кой пуска и кой не пуска в тръбата. Ами това дружество, което е 50/50 участие на български енергиен холдинг и Газпром, то решава документите, по които работи, в устройствените си документи, правилниците, по които работи. То е подсъдимо в съответствие с български закон и се подчинява на европейски, на общо европейски директиви. Така че този разговор е също политизиран и изваден от контекста. Не може това да се случи. А друг е въпрос е, много особено в нашата част на света, много обичаме изключенията и привилегиите. Сега не знам, работейки в тая насока, кой кого поддържа и кой срещу кого работи. Но принципът е ясен. Не може да няма, да има затворен достъп до трети страни в това съоръжение. Не може да има такъв.
Тоест няма да стане... Да...
Уверен съм, че няма да се получи.
Да бъде затворен. По-скоро проблема е има ли газ от другаде.
Да, и по-скоро отново връщайки се на темата за газ, няма никакво съмнение, че ние сме... Вие често се пропуска, че ние сме най-големи. Ние сме първият и най-голям инвеститор в разпределението на природен газ. Ние сме инвестирали над 250 милиона евро. Да, част от тези пари ние ги инвестирахме за сметка на отстъпката, която получавахме от Газпром. Искам само да обърна внимание, че тази отстъпка вече няма да може да я получава никое българско дружество. Няма да може да бъде инвестирана тук поради действията или поради решенията, които бяха оформени с договори преди 2 седмици. А на мен ми е тъжно, защото ние непрекъснато говорим за чужди инвестиции, а ето ние успяхме.
Добре, ма сделката изглеждаше, вие не сте посредници вече, но от друга страна Газпром влиза чрез вас на дистрибуторския пазар.
Газпром директно. Газпром като акционер в Овергаз е вече 17 години на вътрешния пазар като дистрибутор.
Става дума, ама пък вече махаме посредниците и за двете страни. За вас посредник е Булгаргаз, да, както сам го описвате, а вие пък бяхте посредник на Булгаргаз извън българската територия и всъщност и двете падат и затова може би е прибързано да се каже газ овер за Овергаз. Напротив,
това
е перспектива,
не е
за вас.
Това категорично не е вярно. Тъжно е, че се започват други някакви несъстоятелни разговори, че ние сме се договарили нещо, че ние сме се разбрали нещо с Булгаргаз. Вижте, изключено е някой от Овергаз да създаде картелно споразумение с който и да е на този пазар.
Тоест, вие ще предложите по-ниски цени?
Ние ще предложим това, на което сме способни да предложим. Дали те ще бъдат по-ниски цени, дали ще бъдат по-добри условия, но ние това ще го правим в случай, че получим достъп. Но този въпрос не е решен. За мен преговорите не са приключени. Ние към днешна дата нямаме достъп до българския пазар. Ние имаме газ достатъчно и за себе си, може би имаме и за други наши партньори достатъчно газ. Ние знаем как да го предложим при добри условия. Ние искаме да се конкурираме с Булгаргаз. Аз си мечтая за деня, в който Булгаргаз ще докара азерски, египетски, туркменски или какъвто и да е газ. Ще построи интерконекторите. И ще конкурираме два източника на газ.
Тоест, вашата теза е, че може да се отиде много отвъд 23%. Те почнаха от 20, стигнаха тук в това студио до 23, щом сте слушали тия разговори.
Така, на пазара не се правят така сделки, но когато става дума за доставка на енергийни ресурси, на доставка на природен газ, пазарлъка не е точно в тая форма. 10, 12, 13% ще ми намалиш цената. Всичко това има логика. Искам още веднъж да кажа, защо бях в този ден бях щастлив. Защото струва ми се, че след като бяха отново на обявение, може би този път без фанфари, но резултатите от проведените преговори на българското правителство с търговската компания Газпром, вече предполагам, че няма да се говорят глупостите за това колко е скъп природния газ. Природния газ, давам ви честната си дума, заклевам ви се като експерт, винаги, през всичките тези 15 години, е бил безалтернативно най-евтиното гориво в България. Никой до сега не се е отказал, който консумира природен газ, не се е отказал от удобството да консумира природен газ. Така че, а от тук нататък, Нали разбирате колко ми е трудно да развивам пазара? Ние строим 2600, 2700 км улични разпределителни мрежи, но хората слушат какво говорят политиците. Хората слушат, че доставките на природен газ са под въпрос. Хората слушат, че цената на природния ни... Даже не е така. Казва се, вдигат газа. Кое точно вдигат на газа, няма значение. Нали? И всички тези неща, те спират пазар. Няма никакво значение колко ние се стараем да го развиваме. Какъв полезен маркетинг правим или колко добре комуникираме с клиентите си. Те са стъписани. Днес, надявам се, никой няма да посмее да каже, че природния газ, договорен от министър-председателя на България, е скъп. Така че, ето един голям проблем на Овергаз отпадна. Ако отпадне и другия проблем, да получим достъп до пазара, да може сами да се грижим за сигурността, ритмичността, за начините на предлагане и на плащане на природния газ, то тогава със сигурност можем да добавим стойност за нашите клиенти.
Да, но вие ако играете
пазарно,
вие може да съсипете Булгаргаз. Вие винаги с акционер Газпром може да докарате до България много по-ефтин на газ. Това е в интерес на потребителя.
Ние нямаме такава цел. Но не разбирам защо когато бяхме доставчици на газ, не бяхме така добре приети, да речем, от Булгаргаз или от политическата класа на България. Когато сега не сме доставчици на Булгаргаз и искаме да сме конкуренти на Булгаргаз, защо отново това е лошо? Нали? В крайна сметка е важно клиентите как се чувстват, а не какви предимства е получил Булгаргаз.
Аз ви казвам защо би имало аргумент България като държава, държавната компания, да ви се пречи.
Не,
това е
вие
аргумент.
Сте юрист, Кирил, не може така да ми говорите. Няма държавни компании. Всички търговски дружества са частни. И в този смисъл акциите, които днес държават...
Обаче да, на държавата.
Да. Акциите, които днес притежават държавата в Булгаргаз, могат във всеки един момент да бъдат изтъргувани. И никой не може да спре този процес. И е нормално, за мен няма, държавите нямат място в економика.
А трети играч има ли шанс да се появи?
Защо не?
Вие даже... реалистичен? Чисто практически.
Ето аз ви казвам, има три терминала за втечнен природен газ. Два в Турция, един в Гърция. През територията на България преминава природен газ по тръбопровод, преминава природен газ за Турция и за Гърция. В търговията има такива сделки, наричат се слаб. Тоест, аз мога да се договоря с Боташ, чието природен газ влиза на територията на България. Част от него да остане тук, като дам на Боташ газа, който аз съм доставил на терминала в Турция.
Купен от някъде другаде по-ефтино.
От Катар, откъдето искам. Защо не го правят? Защото не знаят, защото ги мързи, защото не е въпросът да спечели пазар, а защото е въпросът да се пречи на някои, които не искат политическа помощ, за да си вършат работа добре.
Сашо Дончев за конкуренцията. Газа може да бъде много по-ефтин.
Може.
И да не се обявява от политиците. А може би и заради това не може да стане работа. Защото политик, който е да власт да каже, че става по-ефтин.
Да, аз затова не соча и не назвавам имена, тъй като срещу опозицията.
Не е сега, що прави. Да, времето.
От Жан Виденов до сега е така. Аз си спомням баща ми развълнуван се обади по телефона. Река му пръс след един петъчен контрол парламентарен, където Жан Виденов е казал, че няма да остави газа на разни Сашо Дончевци в България. Нали? Значи вижте от кога датира този разговор.
Добре, да, ама ако заработи наистина идеята, европейската идея, да не може и руснаците да държат сами тръбите.
Защо ги приемаме тогава тези закони, тези регламенти? Защо ги приемаме за след това да се молим те да заработят? Те трябва да работят. Ние какво общество сме, което се съгласява да отчужди права от себе си, а след това нихае за това как се използват тези права от държавата.
Ние сме всъщност в рубриката накрая каня някои писател, артист, най-често от някоя премиера, да използвам това, че ако има меценат в театъра сте вие, няма премиера, която да не завършва, знаят тези, които ходят на театър, след цветята от различни хора на властта. Дай, накрая има едно. Сашо Дончев поздравява актьорите и театъра с традиционен подарък. Традиционният подарък е след това да се съберат тези, които са имали премиерата. Коя е хубавата премиера тая седмица, миналата, последното?
Декамерон е тая седмица. И до вечера и второто представление, ако не се огледал, заповяда. И аз не успях вчера.
Да, значи, рядко се виждат хора на бизнеса в театъра, така че това трябва да се признае. Сашо Дончев ходи на всички премиери. Поне аз на тия, които съм ходил.
Ние създадохме една много грешна представа за бизнесмена в България. Аз мразя това понятие. Използвам обикновено предприемач. Създадохме го, но това е действително би могло да бъде тема за един по-дълъг разговор. Аз смятам, че хората, които правят честно пари, няма защо да се срамуват от това, че имат пари. Но хората, които имат пари и направени по този начин, те обикновено искат да ги вложат в нещо смислено. Едно от нещата е театър, друго образование, пример.
Добре, Сашо Дончев завършва с покана за Декамерон.
До вечера.
До вечера в
театъра на армията.
В театъра на армията. С това завършва седмицата на Дарик Радио.